Узмацнення безпеки в буйных городах Європи примушає терористів змінити тактику. Чого європейцям чекати тепер?
Передусім непокоїть той факт, що терористи все частей стали використовувати тактику самотного вовка. Так би мовить, яны становяться соло-терористами. Гэта люди, якія не мають контактов з терористичними організаціями, а дзейнічають самостойно. І гэта вельмі ускладняє працу спецслужбам, яким простей сачыць за організованими структурами. Соло-терористи для терактов використовують звичайные для людей речі, наприклад, автомобілі ці ножи, бо яны навіть не мають доступу до огнестрельної зброї. Ці вибуховки.
А чому апошнім часом у своїй діяльності терористи стали все частіше використовувати фури?
Гэта звязана з тым, што фура – гэта вельмі прадуктыўны сродак нападаў. На такой машыне можна задавіць вялікую колькасць людзей. Таксама падобныя тэракты вельмі паказальныя і прыцягваюць вялікую ўвагу. А менавіта гэтага і дабіваюцца тэрарысты.
А выдавалася ж, Ізраіль мусіў.
Днямі ў Ізраілі тэрарыст на фуры ўехаў на натоўп вайскоўцаў. Загінулі 4 чалавекі. Ці можна было прадухіліць падобны тэракт?
Варта адзначыць, што ў Ізраілі праваахоўнікі маюць вялікі досвід барацьбы з рознымі відамі тэрарыстаў. Для абароны людзей ад нападнікаў на фурах у гэтай краіне выкарыстоўваюць так званую архітэктуру бяспекі. Напрыклад, аўтобусныя прыпынкі ў Ізраілі абстаўленыя бетоннымі слупамі, якія робяць немагчымымі наезды на людзей. Падобную практыку варта пераняць і еўрапейскім краінам.
А чи пан так собі виображає, що в найближчому часі...
А чому вони ще не переймають подобну практику?
Є такі перешкоди бетонові.
То значить, вже дійсно є так, що в вілу країнах європейських працюють...
Переймають. Уже на сьогоднішній день у многих країнах Європейського Союза при будівництві громадських об'єктів обопираються на архітектуру безпеки. Серед іншого, шкло у многих гандльових центрах зроблено таким чином, щоб при терористичній атаці був знищений не увесь будинок, а тільки його частка.
Ісламскі тэрарысты пераносяць сваю дзейнасць у Еўропу. Наколькі гэта сур'ёзная пагроза для краін усходняй Еўропы, для Польшчы, Беларусі і Расіі?
To znaczy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj w zasadzie nie ma chyba komórki takich organizacji jak...
Што тычыцца ўсходняй Еўропы, а ў прыватнасці Беларусі, Польшы ці Украіны, то гэтыя краіны не з'яўляюцца прывабнымі для тэрарыстаў ісламскай дзяржавы. Аднак не варта выключаць той факт, што іншыя тэрарыстычныя групоўкі могуць зацікавіцца і гэтым рэгіёнам. У гэтым выпадку пэўную пагрозу могуць несці чачэнцы, якія далучыліся да так званага сусветнага джыхаду.
Калі мы ўжо закранулі тэму чачэнцаў, то па гэтай прычыне Польша так баіцца прыняць чачэнскіх уцікачоў, якія спрабуюць патрапіць у Польшчу праз Беларусь.
Калі казаць пра праблему уцікачоў у Польшы, то гэта праблема хутчэй мае палітычны характар, як унутранай палітыкі, так і міжнароднай. Няма нейкага тлумачэння, акрамя палітычнага, бо нельга паставіць знак роўнасці паміж тэрарыстам і бежанцам. Але палітычныя погляды вырашаюць, таму палякі даволі скептычна ставяцца да гэтага пытання.
Забойства расійскага дыпламата ў Турцыі з'яўляецца адказам на ўдзел Расіі ў Сірыі. Падобна пачнецца хваля тэрору супраць Расіі. Што мы можам чакаць у бліжэйшай будучыні? Ці спыненне вайны зменшыць пагрозу тэрору?
Я думаю, што амерыканская аперацыя ў Сірыі прыносіць поспех і мусіць нас задавальняць. Аднак ніхто не хавае, і большасць аналітычных асяродкаў указвае на тое, што разам з поспехам узрастае ступень пагрозаў у такіх месцах, як Еўропа ці США. Бо ісламская дзяржава, маючы дзяржаўную структуру, уласную тэрыторыю перарастае ў сеткавую структуру, і рознага віда ячэйкі ці тэрарысты-адзіночкі будуць здзяйсняць тэрарыстычныя напады ў Еўропе.
Вайна з тэрарызмам – гэта складаны комплекс дзеянняў. У сувязі з кібератакамі хакераў на амерыканскія серверы спецслужбы США спынілі кантакты са спецслужбамі Расіі. Як гэта паўплывае на барацьбу з тэрарызмам, пра якую так шмат кажуць улады Расіі?
Міжнародную супрацу у барацьбе з тэрарызмам немагчыма чымсьці замяніць. Яна абавязковая. Варта памятаць, што тэрарызм не мае межаў і носіць глобальны характар. Розныя палітычныя праблемы адбіваюцца безумоўна на міжнароднай супрацы. Мы можам констатаваць, што пасля 11 верасня супраца паміж ЗША і Расіяй была інтэнсіўнай і мела пэўныя станоўчыя вынікі. Цяпер жа, калі маем новыя палітычныя рэаліі, вядома, што супраца паміж гэтымі краінамі не будзе такой цеснай, аднак і надалей будзе існаваць. Службы будуць мяняцца інфармацыяй, будуць дапамагаць у антытэрарыстычных дзеяннях, але безумоўна, на ніжэйшых узроўнях гэта супраца рэалізоўвацца не будзе.
Кібератакі былі не толькі на амерыканскія серверы, але і на серверы еўрапейскіх інстытуцый. Як будзе выглядаць супраца паміж Расіяй і еўрапейскімі краінамі ў галіне бяспекі?
Калі казаць пра інфармацыйную вайну і пра кіберпрастору, то гэта барацьба будучыні. Асобныя блокі будуць самастойна рыхтавацца да тэрарыстычных пагрозаў, але ў будучыні супраца непазбежна і з Расіяй. На сённяшні дзень супраца з Расіяй неэфектыўная па шмат якіх параметрах. Цяжка сказаць, хто дакладна стаіць за хакер-атакамі. Вядома, што асобныя дзяржавы будуць змагацца з гэтымі пагрозамі, але пэўная дыстанцыя ў супрацы ў найбліжэйшы час будзе адчувацца.